អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ1ដល់ខ6អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនអន្លើទៅលើព្រះបន្ទូលដែលយើងជឿតាមនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញសេចក្តីសង្ឃឹមនេះមានដល់អ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជាអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពួកហារ៉ាជាដើមជឿថាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីរីឯពួកអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានពួកសាវកជាដើមដែលជឿថាយាងមកពីដំណាក់កាលទី1ព្រះអម្ចាស់យាងមកលើពពករួចហើយលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះទៅបន្ទាប់មកមានគ្រាវេទនាកើតឡើងនៅក្នុងលោកដំណាក់កាលទី2ទ្រង់យាងមកលើផែនដីម្ដងទៀតពេលនោះទ្រង់តាំងរាជរបស់ទ្រង់លើផែនដីនេះការទាំងពីរនេះជាការសង្ឃឹមដ៏ធំជាងគេរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងវេរារបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ1ដល់ខ6នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក3ដែលបានវចនាមានចំណងជើងថាអត្តចរិតចំពោះគុណលទ្ធិខុសឆ្គងកំពុងរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកវីរៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពិភពលោកក្នុងគ្រាអតីតពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពិភពលោកក្នុងគ្រាអនាគតកិច្ចទូលមានដល់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងជំពូក3យើងអាចចែកចេញជា3វគ្គធំធំបន្ថែមទៀតវគ្គទី1បរិយាយអំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកជឿចំពោះការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិខុសឆ្គងវគ្គទី2បរិយាយអំពីវរៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពិភពលោកវគ្គទី3បរិយាយអំពីកិច្ចទូលមានដល់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបជំពូក3គឺជាអត្ថបទសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងចំណោមអត្ថបទសំខាន់នានាដែលសាវកពេត្រុសបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអត្តចរិតចំពោះគោលលទ្ធិខុសឆ្គងកំពុងរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ1ឥឡូវនេះពួកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំធ្វើសម្បត់ទី2នេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលក្នុងសម្បត់ទាំង2ច្បាប់ខ្ញុំបានរំលឹកដាស់តឿនសតិស្មារតីដ៏ស្អាតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយខខាងលើជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសាវកពេត្រុសពិតជាអ្នកកត់ត្រាសម្បត់ទី1និងសម្បត់ទី2របស់លោកក្នុងឃ្លាដែលបានថាខ្ញុំបានរំលឹកដាស់តឿនសតិស្មារតីដ៏ស្អាតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយឃ្លាដែលចែងថាសតិស្មារតីដ៏ស្អាតมันបានស៊ីចង្វាក់គ្នាឲ្យបានរលូនទៅនឹងខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងភាសាក្រិកទេឃ្លានេះគួរតែប្រែថាស្មោះត្រង់វិញទើបត្រូវនឹងអត្ថបទដើមបើតាមពាក្យសតិស្មារតីដ៏ស្អាតដូចបានចែងខាងលើយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយរបៀបប្រៀបធៀបសតិស្មារតីរបស់ពួកបរិសុទ្ធសពថ្ងៃទៅនឹងសតិស្មារតីរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅសម័យដើមដោយសារពាក្យស្មារតីដ៏ស្អាតយើងងាយនឹងយល់ច្រឡំថាសតិស្មារតីរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះកាលពីសម័យដើមស្អាតជាងសតិស្មារតីរបស់ពួកបរិសុទ្ធក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាមពិតសតិស្មារតីរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅសម័យដើមមិនមានភាពស្អាតស្អំអ្វីជាងសតិស្មារតីរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាជនបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទេសតិស្មារតីរបស់យើងសពថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈបែបណានោះសតិស្មារតីរបស់ពួកបរិសុទ្ធកាលពីសម័យដើមក៏មានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរបើលោកអ្នកយល់ថាសតិស្មារតីរបស់លោកអ្នកស្អាតស្អំមកពីខ្ញុំមិនទាន់បានជួបសម្ដីជាមួយនឹងលោកអ្នកផ្ទាល់ណឡើយបច្ចុប្បន្នមានគេខំបង្ហាត់បង្រៀនបណ្ដាជនពីការសម្អាតសតិស្មារតីឲ្យបានស្អាតដោយសារធម៌ភាវនានៅទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេសង់ខ្ទមតូចៗដើម្បីឲ្យជននានាជនអាចចូលទៅអង្គុយភាវនានៅទីនោះដើម្បីធ្វើចិត្តផ្ចង់គំនិត តាំងស្មារតីឲ្យបានស្អាតស្អំក្នុងតូបនីមួយៗគេគូរគំនូរពណ៌ធម្មជាតិស្អាតស្អាតមិនតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងអង្គុយគឺគេធ្វើឲ្យមានភាពទន់ភ្លន់កក់ក្ដៅដើម្បីឲ្យគេអាចសម្រួលអារម្មណ៍បានល្អនៅពេលដែលគេចូលទៅធ្វើការភាវនាគឺគេចង់សម្អាតសតិស្មារតីឲ្យបានស្អាតដោយភ្នែកគេមើលឃើញរូបភាពទាំងនោះខ្ញុំផ្ទាល់ជួងកាលមានចិត្តចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់ចង់ចូលទៅកន្លែងដែលគេសង់ទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំចង់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំហើយអង្គុយធ្វើការភាវនាតែម្នាក់ឯងពេលចាប់ផ្ដើមមើលទៅហាក់ដូចជាល្អគួរសមដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាន15ទៅ20នាទីក្រោយមកពេលដែលបិទភ្នែកភាវនាខ្ញុំគិតឃើញការខ្លះខ្លះដែលមិនគួរគិតឃើញការទាំងនោះគឺជាសេចក្តីអាក្រក់ទាំងបានម៉ានដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសេចក្តីភាវនាមិនអាចនាំមកនៅសតិស្មារតីដ៏ស្អាតដល់យើងបានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនណៃគំនិតរបស់យើងមិនដែលបានស្អាតភ្លឹងម្ដងណាតតែសោះប៉ុន្តែបើតាមគំនិតរបស់សាវកពេត្រុសយើងអាចមានគំនិតស្មោះត្រង់បានក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបអាចមានចិត្តស្មោះត្រង់បើយើងមានសុឆន្ទៈចង់បានចិត្តបែបនោះបើតាមខខាងលើយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាខ្ញុំបានរំលឹកដាស់តឿនឲ្យចិត្តអ្នកមានសេចក្តីស្មោះត្រង់សាវកពេត្រុសតែងតែពោលរំលឹកដាស់តឿនជារឿយៗដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក្រែងលោគេភ្លេចសេចក្តីទាំងបានម៉ានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនដល់គេបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ពោលដាក់ខ្ញុំថាគាត់ពូកែចាំណាស់តែបើភ្លេចវិញក៏លឿនដែរមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានវិញ្ញាណចងចាំតិចណាស់ដូចបរិសុទ្ធខាងលើធ្វើការគាត់ចំណាំមែនសាវកពេត្រុសក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរលោកបានពោលអំពីបទពិសោធន៍នៃការឆាប់ភ្លេចនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃដែលគេចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅកាត់ទោសសាវកពេត្រុសបានចូលទៅជិតទីនោះដើម្បីមើលហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងយប់នោះអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងណាស់លោកបានអង្គុយអាំងភ្លើងដោយយកដៃទាំងពីររបស់លោករៀបែរទៅអណ្ដាតភ្លើងខណៈនោះមានគេចោទដល់លោកថាលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានដើរជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយប់នោះលោកពេត្រុសភ្លេចឈឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាសាវកពេត្រុសនឹងបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ61បានចែងពីដំណើរនេះថាហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បែរមកទតមើលពេត្រុសនោះពេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានបន្ទូលនឹងគាត់ថាមុនដែលមានរងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំសាវកពេត្រុសភ្លេចឈឹងដូចគេរំលត់មិនចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហេតុការណ៍នេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាសូម្បីតែសាវករបស់ព្រះក៏មានគំនិតមិនខុសពីយើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សលោករស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកពេត្រុសក៏ចំណាំថាខ្ញុំបានរំលឹកដាស់តឿនឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្មោះត្រង់តើលោកដាស់តឿនអំពីអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ2បានប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យបាននឹកចាំពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលពួកហោរាបរិសុទ្ធបានទាយកាលពីដើមនិងពីសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបងប្អូនបានឮដោយសារយើងខ្ញុំជាពួកសាវកលោកបានពោលថាដើម្បីឲ្យបាននឹកចាំពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលពួកហោរាបរិសុទ្ធបានទាយកាលពីដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពេត្រុសចង់រំលឹកឲ្យយើងនឹកចាំពីសេចក្តីដែលបងប្អូនបានឮដោយសារយើងខ្ញុំជាពួកសាវកសូមលោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់នៅសម្ដីរបស់លោកពេត្រុសដែលលោកពោលនៅក្នុងឃ្លាទី2ដោយនៅក្នុងឃ្លានេះលោកបានថ្លែងថាយើងខ្ញុំជាពួកសាវកចំណុចនេះសាវកពេត្រុសសបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាសាវកតែមួយរូបគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេគឺលោកជាសាវកមួយរូបនៅក្នុងចំណោមសាវក12រូបនៅក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបនោះសាវកពេត្រុសរំលឹកឲ្យពួកអ្នកជឿនឹកចាំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកប៉ុលដែលរាប់ថាជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរលោករំលឹកឲ្យពួកបរិសុទ្ធគ្រប់រូបនឹកឃើញពួកហោរាបរិសុទ្ធដែលបានទាយពីដើមព្រមទាំងនឹកឃើញពីសេចក្តីដែលពួកបរិសុទ្ធបានឮដោយសារពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកពេត្រុសឲ្យយើងនឹកចាំពីពួកបរិសុទ្ធដែលបានទាយបាត់ទំនាយកាលពីដើមរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញលោកឲ្យយើងនឹកចាំពីសេចក្តីដែលបានឮដោយសារពួកលោកដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើសេចក្តីអ្វីដែលសាវកពេត្រុសចង់ឲ្យនឹកចាំអំពីពួកហោរានិងពួកសាវកនោះសេចក្តីនោះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ3ដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនថានៅជាន់ក្រោយនឹងមានមនុស្សចំអកមកដែលគេដើរតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេទាំងចំអកលោកលើថា នៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនថាលោកពេត្រុសចង់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នាដឹងពីសេចក្តីនេះដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅតើសេចក្តីដែលត្រូវដឹងជាដំបូងនោះគឺជាអ្វីសេចក្តីនោះគឺនៅជាន់ក្រោយនឹងមានមនុស្សចំអកមកដែលគេដើរតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេនៅជាន់ក្រោយគឺសំដៅទៅលើចំនួនដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅសប្តាហ៍នេះបន្តរហូតដល់គ្រាមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងសកលលោកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីយើងនេះទៅពាក្យដែលថាមនុស្សចំអកជាពពួកជនដែលបង្ហាត់បង្រៀននិងប្រកាន់តាមគោលលទ្ធិខុសឆ្គងសាវកពេត្រុសបានធ្វើការបរិយាយយ៉ាងរស់រវើកពីសកម្មភាពរបស់បុគ្គលទាំងនោះនៅក្នុងជំពូក2ដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាកន្លងទៅហើយតើមនុស្សចំអកទាំងនោះអាចជាអ្នកណាខ្លះមនុស្សចំអកទាំងនោះអាចជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំបុគ្គលខ្លះអាចជាគ្រូគង្វាលថែមទៀតផងអ្នកទាំងនោះជាអ្នកដែលដើរតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ចិត្តគេគេគ្មានបំណងចិត្តអ្វីដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះបុគ្គលទាំងនោះហើយដែលធ្វើការលំអក់ពណ៌ដល់សេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញបើបុគ្គលណាម្នាក់ពិតជាមានបំណងចិត្តបោះបង់ចោលអំពើបាបរបស់ខ្លួនរួចហើយទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួននោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានភាពពិតប្រាកដចំពោះជីវិតរបស់បុគ្គលនោះជាមិនខានលោកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់យាងព្រះយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះអង្គនឹងបើកស្បៃដែលគ្របចិត្តសង្ស័យចេញពីគំនិតគេដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់មិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនដោយសារបញ្ហាអ្វីផ្សេងក្រៅពីអំពើបាបដែលខ្លួនចង់អោបក្រសោបទុកនៅក្នុងចិត្តទេមនុស្សចំអកដែលដើរតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេគឺគេចំអកឲ្យពួកបរិសុទ្ធថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ4តើសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គយាងមកនៅឯណាត្បិតតាំងពីពួកអាយុកោដេកលក់ទៅនោះគ្រប់ទាំងអស់នៅតែដដែលដូចជាពីកំណើតលោកីរៀងមកដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតើសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គយាងមកនៅឯណាសម្ដីនេះគឺជាសម្ដីចំអកលក់លើយជាសម្ដីមាក់ងាយដល់អ្នកដែលមានទីសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកដែលប្រកាន់ផ្នត់គំនិតដែលគិតថាព្រះយេស៊ូវយាងមកមុនគ្រាវេទនាចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺព្រះអង្គលេចមកលើពពកហើយលើកយកពួកបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនឲ្យមានគ្រាវេទនា7ឆ្នាំគ្រប់គ្រងលើលោកសន្និវាសទាំងមូលលុះដល់គ្រា7ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះអង្គយាងមកម្ដងទៀតដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីមនុស្សចំអកគេលោកលើយឲ្យអ្នកជឿបែបនោះថាតើសេចក្តីសន្យាពីព្រះយាងមកនៅឯណាជនទាំងនោះប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញទេបើតាមអត្ថបទនេះជនមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកមិនមែនគ្រាន់តែជាថ្មិលឬជាពួកដែលលើកខ្លួនថាជាអ្នកចេះទេសូម្បីតែអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបែបអាជីពក៏មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដែរតកតងនឹងប្រធានបទខាងលើតាពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យល់បែបណាដែរពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជទ្រង់តែម្ដងចោះពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើយល់យ៉ាងណាដែរពីដំណើរនេះពួកសាវករបស់ព្រះអង្គយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីរួចហើយមានគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកើតឡើងដល់ពិភពលោកទាំងមូលបន្ទាប់ពីគ្រានោះទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកម្ដងទៀតដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះតែម្ដងសូមលោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំថាពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនដែលកត់ត្រាទុកពីដំណើរក្រុមជំនុំដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងណាតលតែសោះពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់កត់ត្រាតែគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងដំណើរនេះពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនបានដឹងអំពីដំណើរក្រុមជំនុំតលតែសោះយើងអាចដឹងពីដំណើរក្រុមជំនុំបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបើកសម្ដែងសេចក្តីពិតនេះកាលពីទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីគម្រោងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ មានសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2និងខ3ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀបចំទុកបម្រុងសម្រាប់ព្រះទ្រង់មិនមែនស្ថិតនៅលើផែនដីនេះទេផែនដីនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះរស់នៅឡើយសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំអោយនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅរកផែនដីថ្មីនៅជ្រុងម្ខាងនៃភ្នំដើមអូលីវឲ្យសោះពីព្រោះព្រះអង្គមិនបានរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យព្រះទ្រង់នៅទីនោះឡើយបច្ចុប្បន្នព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញហើយនៅទីនោះព្រះអង្គកំពុងរៀបចំកន្លែងបម្រុងជាច្រើនទុកសម្រាប់ព្រះទ្រង់ដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គថ្ងៃមួយព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីលើកយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ដំណើរនេះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ17ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅមុននឹងយើងសិក្សាមេរៀនជាបន្តទៅទៀតកម្មវិធីរបស់យើងសូមរំលឹកសារជាថ្មីទៀតថាពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពោលបទទំនាយពីព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីតែម្ដងរីឯពួកសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញគឺលោកបានកត់ត្រាទុកទី1អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបង្ហាញអង្គទ្រង់នៅលើអាកាសដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅបន្ទាប់មកព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យមានគ្រាវេទនាមករាតត្បាតលើសកលលោកទាំងមូលលុះគ្រាវេទនា7ឆ្នាំចាប់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកម្ដងទៀតដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតតាំងពីពួកអាយុកោដេកលក់ទៅនោះគ្រប់ទាំងអស់នៅតែដដែលដូចជាពីកំណើតលោកីយ៍រៀងមកដែរសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើជាពាក្យរបស់មនុស្សចំអកឡកលើយលើកយកមកធ្វើការមើលងាយមើលថោកដល់ជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងគ្រាសម័យសពថ្ងៃពួកអាយុកោនិយាយសម្ដៅទៅកាន់លោកតាអាដាមមនុស្សចំអកឡកលើគេប្រកាន់អរិយាប័ត្រចូលស្ទឹងតាមប័ត្រដែលគេប្រកាន់ផ្នត់គំនិតថាកុំឲ្យខ្វល់គ្មានអីកើតឡើងដោយព្រះគម្ពីរបានចែងគ្រាកន្លងទៅគ្រាបច្ចុប្បន្នឬគ្រាអនាគតទេអ្វីអ្វីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះមនុស្សកើតមកពីស្វាស្វាកើតពីស្លែស្លែកើតពីទឹកសាវកពេត្រុសបានពោលថាបើមនុស្សចំអកឡកលើយប្រកាន់ផ្នត់គំនិតបែបនោះគេពិតជាខុសហើយត្បិតលោកនឹងជម្រាបឲ្យដឹងថាហេតុអីបានជាគំនិតរបស់មនុស្សចំអកឡកលើយបែបនោះពិតជាខុសដូចគេគិតមែននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវីរៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពិភពលោកខណៈនេះសាវកពេត្រុសបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីស្ថានភាពរបស់ពិភពលោកដែលកើតមានឡើងជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទាំងនោះគឺពិភពលោកពីអតីតពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្ននិងពិភពលោកក្នុងគ្រាអនាគតសប្តាហ៍នេះយើងឮគេនិយាយច្រើនអំពីការបង្កើតឲ្យមានពិភពលោកតែមួយគត់ទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងបង្កើតឲ្យមានសហព័ន្ធអឺរ៉ុបទ្វីបអាស៊ីកំពុងបង្កើតឲ្យមានសមាគមប្រទេសអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកបង្កើតឲ្យមានសមាគមប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអារ៉ាប់បង្កើតឲ្យមានសហគមទ្វីបអារ៉ាប់មិនយូរមិនឆាប់សមាគមទាំងនោះនឹងប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធដឹកនាំសកលលោកតែមួយដែលមានអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការម្នាក់គ្រប់គ្រងដាច់មុខតែម្ដងអ្នកខ្លះមានគំនិតគេឃើញថាពិភពលោកយើងនឹងត្រូវធ្វើការបដិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅដំណាក់កាលដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងទុកមកផ្ទុយពីការក្រងទុកបញ្ហាទាល់ច្រកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកើតឡើងនៅលើសកលលោកយើងនេះជាផ្លូវដែលបើកឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ចូលមកធ្វើការប្រកាសកាន់កាប់ច្បាប់សកលលោកទាំងមូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ខ្លួននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពិភពលោកកាលពីអតីតសាវកពេត្រុសកំពុងបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីរូបភាពពិភពលោកមួយដែលមានលក្ខណៈ3យ៉ាងឯលក្ខណៈទាំង3យ៉ាងនោះគឺពិភពលោកកាលពីគ្រាអតីតពិភពលោកនៅគ្រាបច្ចុប្បន្ននិងពិភពលោកក្នុងគ្រាអនាគតនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសកលលោកដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលកន្លងទៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក3ខ5និងខ6ពីព្រោះគេចង់បំភ្លេចថាពីចាស់បុរាណមានផ្ទៃមេឃក៏មានដីដោះចេញពីទឹកហើយនៅក្នុងទឹកផងដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះរួចមកលោកីត្រូវទឹកនោះជន់លិចបំផ្លាញទៅ នៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះគេចង់បំភ្លេចថាឃ្លានេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងសម័យសត្វថ្ងៃមានការតល់ច្រកនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចមកលោកីត្រូវទឹកនោះជន់លិចបំផ្លាញទៅឃ្លានេះអាចសម្ដែងអំពីយុគពីរយ៉ាងដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកយុគទី1គឺជាយុគបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតែមិនទាន់បង្កើតលោកតាអាដាមដាក់នៅលើផែនដីនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតពិភពលោកនោះអាចជាគ្រាមុនទឹកជំនន់ដែលពន្លិចផែនដីកាលពីសម័យលោកណូអេរស់នៅផ្នែកគំនិតទាំងពីរនេះខ្ញុំយល់ថាខខាងលើសំដែងអំពីគ្រាទឹកជំនន់លិចផែនដីកាលពីសម័យលោកណូអេរស់នៅតកតងនឹងគតិលោកទាំងពីរខាងលើអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រកាន់ថានៅចន្លោះព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1ខ1និងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ2មានវិនិច្ឆ័យកម្មដ៏សាហាវមួយបានកើតឡើងគតិលោកនេះត្រូវពួកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿធ្វើការបដិសេធមិនទទួលថាពិតជាមានហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់ថាមានវិនិច្ឆ័យកម្មកើតឡើងចន្លោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ1និងជំពូក1ខ2មែនមុនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាឲ្យរស់នៅលើផែនដីគឺព្រះអង្គបានធ្វើការជំនុំជម្រះពិភពលោកសម័យនោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាយើងអាចយកខគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ14មកពិចារណាអំពីដំណើរនេះដោយអត្ថបទនោះចែងថាឱ្យតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកັບរំលំដល់ដីដែរណឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបលាំងអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតសម័យនោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតទេវតាជាច្រើនដើម្បីបម្រើព្រះអង្គហើយនៅក្នុងចំណោមពួកទេវតានោះព្រះអង្គលើកទេវតាមួយនាមលូស៊ីហ្វឺឲ្យធ្វើជាមហាទេវតាគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលូស៊ីហ្វឺមានគំនិតចង់ធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះបុគ្គលនោះបាននាំពួកទេវតាជាច្រើនដើម្បីធ្វើការបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានចិត្តដូចលូស៊ីហ្វឺដែរគេយល់ថាគេខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អត្បិតថ្ងៃណាមួយគេនឹងសម្រេចឲ្យបានទៅជាព្រះអង្គណាមួយជាមិនខានគេប្រកាន់ផ្នត់គំនិតថាការប្រព្រឹត្តអំពើល្អនាំឲ្យគេកើនកុសលផលបុណ្យរហូតបានរួចពីអំពើបាបរួចហើយបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ថែមទៀតផងតាមពិតអ្នកដែលគិតយ៉ាងដូច្នោះភ្លេចគិតឲ្យឆឹងថាគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់គេជាមួយនឹងព្រះដែលទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធយ៉ាងបណ្ដាច់ចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គទតឃើញមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបហើយកំពុងតែដាច់ចេញពីព្រះអង្គព្រះអង្គមិនទទួលយកមតិយោបាយដែលមនុស្សលោករៀបចំធ្វើដោយខ្លួនឯងដើម្បីទៅជានាជាមួយនឹងព្រះអង្គទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គប្រទានផ្លូវសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកតែមួយគត់គឺតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងមិនតែប៉ុណ្ណោះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះបន្ទូលនេះជាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអោសរបស់ព្រះម្ចាស់អង្គដែលទ្រង់ជាព្រះសត្វសាជាមនុស្សសត្វសាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលយកបុគ្គលម្នាក់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមមធ្យោបាយរបស់ទ្រង់ដែលបានរៀបចំទុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់បើបុគ្គលម្នាក់ណាប្រកាន់ថាព្រះវរបិតាខ្ញុំមិនព្រមទទួលផ្លូវរបស់ព្រះអង្គទេខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញនៅក្នុងផ្នត់គំនិតនេះបុគ្គលម្នាក់នោះកំពុងតែធ្វើការគំរាមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គសូមគំរាមរាំងផ្លូវទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាព្រះដើម្បីអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គម្ដងមើលចំពោះបុគ្គលដែលប្រកាន់ផ្នត់គំនិតបែបនេះគាត់មិនបានប្រកាន់គំនិតបែបនេះតែម្នាក់ឯងទេគឺគាត់មានសាតាំងជាឪពុករបស់គាត់ក៏បានប្រកាន់គំនិតយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ភារៈឲ្យលូស៊ីហ្វឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកផ្ទុយទៅវិញលូស៊ីហ្វឺបានក្លាយទៅជាសាតាំងដែលចង់តាំងលើកខ្លួនធ្វើជាព្រះបណ្ដិញព្រះជាម្ចាស់ចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាក្នុងពិភពលោកសម័យនោះមានគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់លូស៊ីហ្វឺដោយប្រែឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យទៅជាសាតាំង មិនតែប៉ុណ្ណោះទេវតាជាច្រើនលៀនតួផ្សេងទៀតដែលបំរើសាតាំងក៏ត្រូវទោសដោយសាតាំងដែរមុនគ្រាជំនុំជម្រះសាតាំងមានឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺបន្ទាប់ពីទទួលការជំនុំជម្រះលូស៊ីហ្វឺបានត្រឡប់ទៅជាសាតាំងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺកើតឡើងដល់ពិភពលោកគ្រាអតីតកន្លងទៅមុនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាពោលគឺនៅចន្លោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1និងចំពុក1ខ2ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងខ6ខាងលើអាចពោលពីគ្រាដែលទឹកជំនន់បានពន្លិចផែនដីកាលពីសម័យលោកណូអេរស់នៅដែរអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនប្រកាន់គតិលោកបែបនោះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយជីករកវត្ថុបុរាណយើងមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថានៅក្រោមដីមានស្រទាប់ដីម្យ៉ាងដែលទូទាំងសកលលោកទាំងមូលទីណាក៏មានស្រទាប់ដីបែបនោះដែរស្រទាប់ដីនោះកើតមានឡើងគ្រាមហាទឹកជំនន់ដែលពេលនោះលោកណូអេរស់នៅពីក្រោមស្រទាប់ដីនោះគេឃើញទីក្រុងអឺនៅក្នុងខេត្តខាលឌីក្រុងនោះគឺមានអរិយធម៌របស់មនុស្សលោកដូច្នេះខ6ចែងពីគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះពិភពលោកឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់កាលពីជំនាន់លោកណូអេទោះបីជាលោកពេត្រុសនិយាយអំពីគ្រាពិភពលោកនៅសម័យមុនលោកតាអាដាមរស់នៅឬចន្លោះលោកតាអាដាមរស់នៅនឹងគ្រាលោកណូអេក្តីក៏យើងត្រូវតែប្រកាន់ថាដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាពិភពលោកក្នុងគ្រាអតីតកាលមានការជំនុំជម្រះម្ដងរួចទៅហើយយើងមានភស្តុតាងជាបរិបូរបញ្ជាក់ថាលោកីកាលពីអតីតកាលពិតជាបានទទួលវិនាសកម្មម្ដងមែនសេចក្តីពណ៌នាខាងលើគឺជាសេចក្តីពណ៌នាដែលសវៈពលបញ្ជាក់អំពីហេតុការដែលបានកើតឡើងចំពោះពិភពលោកក្នុងគ្រាអតីតៈនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ